Matka čítala na začiatok zhromaždenia taký text, kde je napísané prísne, teda dbajte, ako obcujete. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dny sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. Tak sa poďme modliť, nech sme múdri. Nech rozumieme to, čo je vôľa Pánova. Lebo z tohto textu je úplne logické, že my máme mať porozumenie časom, ktoré žijeme. Že Boží ľud nežije v temnote, sme dietkami svetla a že my môžeme vedieť, a čo sa vlastne deje. Čo sa deje v tejto dobe a čo sa má onedlho diať. A ja verím tomu, že to potrebujeme vedieť od Pána a nie z médií. Aj z médií počujete, čo sa má onedlho diať. A mám pocit, že dneska aj neveriaci ľudia majú rozlišenie. Vedia, že je zlé. Vedia, že ekonomika visí na plásku a že je neistota. Nehovoriac o všetkých tých konšpiračných teóriách o vládnutia sveta nejakou menšou skupinou ľudí. Ale my potrebujeme počuť z neba. Ak budeš počúvať tento svet, tak budeš plný neistoty a strachu. Alebo ľahostajnosti. Nejako bolo, nejako bude. A výsmechu. Však mnohí už hovorili, že Pánov deň prichádza, nič sa nedeje. Ale ak budeš počuť z neba, budeš mať tú múdrosť, o ktorej hovorí Biblia, ktorá ťa nenechá pasívnym. Ale ani ustrašeným. Ani nejakým úzkostlivým. Budeš môcť mať pokoj Boží, ak sa stretneš skutočne s Bohom. Ale aj múdrosť, veľmi strategickú múdrosť, ako si dať veci do poriadku vo svojom živote. Pane, naozaj prosíme, aby si k nám dneska hovoril. A ďakujeme ti, že tvoje ovce počujú tvoj hlas. Ďakujeme, že hovoríš k nám. Pane, tak nechceme byť nemúdri. Nechceme byť a plný výsmechu, skepsy, nevery, ľahostajnosti tohto sveta, Pane. Ale prosíme si múdrosť, Pane, ak sme sa aj dostali do hlbokých koľají, rutiny, aby si nás zastavil milostivo. Prosíme, hovor ku nám, daj nám rozlišenie tejto doby. Daj nám milosť vykúpiť tento čas. Amen. Tak, toto už bude asi 10. krát, kedy by som znovu chcel hovoriť o chudobe duchom. A nie je preto, že by ma tá téma bavila. Nie je preto, že by som si prečítal zaujímavú knižku a povedal by som tak, z tohto by sa dali urobiť kázeň na celý rok. A každým odom preto, lebo verím, že ku mne hovoril Pán, že mi to dal na srdce. A že je to volaním Svätého Ducha dnes, poďme schudobnieť. Schudobnieť vo svojom vnútri. Staňme sa naozaj takými, ktorí o Boha stoja. Takými, ktorí Boha naozaj chcú. Takými, ktorí nemajú kresťanstvo len ako omietku na stene zvonku. Takými, ktorí majú srdce zlomené pre Boha. A keďže je to už 10. krát a 10. je číslo plnosti, aspoň symbolizuje plnosť v novej zmluve, tak som pokúšaný sa vás spýtať, či je tu niekto, koho sa to v priebehu tohto roku dotklo tak, že to spôsobilo nejakú konkrétnu, akokoľvek veľkú alebo malú, ale konkrétnu zmenu v tvojom živote. Je tu niekto, kto aspoň raz počul v priebehu tohto roku, že k nemu hovoril aj Pán? Viete, znovu, ja vás nechcem strašiť. Na jednej strane sa bojím toho, čo prichádza, lebo mám pocit, že už ten budúci rok nebude ľahký. Ale na druhej strane zúfalo viem, že potrebujeme počuť Boha. Ak máme tie časy obstáť, my potrebujeme mať Boží pokoj, Božiu radosť, Božiu vieru. Nestačí nám teológia, nestačia nám vedomosti, nebude vám stačiť ani pastor a dobrý cirkevný zbor. Ideme do doby, kedy ako Božie dieťatko nebudeš počuť osobne Pánov hlas, ak sa necháš ním osobne viesť, tak to naozaj nebude ľahké. Takže náš text tento rok, a je to aj textom pre zbor, je z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly 3. verš. A to je prvá veta kázne na vrchu. To sú prvé slova, s ktorými začínal Pán Ježiš. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A znovu, nehovorím o chudobe duchom pre chudobu ducha. Hovorím o chudobe duchom pre kráľovstvo nebeské. Hovorím o chudobe duchom preto, lebo vnímam, že Boh má pre nás nebeské veci a ide o jeho kráľovstvo. Inými slovami by sme mohli povedať, že ide o milióny ľudských duší. Ide možno o transformáciu tohto mesta alebo celej tejto krajiny. Niekto tomu hovorí prebudenie a niekto to nazýva nejakým iným spôsobom žatva. Ale ide o nebeské veci, ktorých ja a ty nie sme schopní, lebo Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. Poznáte tú vetu Pána Ježiša? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. To znamená, že my sme ako cirkev povolaní zasiahnuť svet. My máme byť prví zasiahnutí. A máme zasiahnuť svet niečím, čo nie je z tohto sveta. To znamená, nie filozofiou, nie len samotným umením. Nie vodcovstvom, manažmentom, financiami, projektami, akciami. Ale ide o to, že my môžeme disponovať otvoreným nebom, niečím, čo je priamo zhora. Niečo, čo tento svet nemá a nemôže mať. A o toto ide. A Boh nám chce zveriť tieto veci, ale On ich zverí chudobným duchom. Ako je to napísané v zboru vo Filadelfii, v zjavení Jana. A hoci si malý alebo bezmocný, slabý vo vlastných očiach, zaľúbilo sa tomu otcovi zveriť ti nebeské kráľovstvo. A tá deviata vlastnosť, o ktorej by sme chceli uvažovať dnes, aj znie, že evanjelium chudobným duchom, evanjelium im neznie ako hrozba alebo káranie, ale ako radosná zvesť. Ako radosná zvesť. A myslím si, že dnes aj z mojich pastoračných skúseností, z mojich rozhovorov s ľuďmi a prevládajú dve motivácie kresťanov. A prvá motivácia je vina. Kresťania sú dnes gniavení vinou. O tom sa píšu knižky. Toto je fenomén západnej spoločnosti, vina. A mohli by sme hovoriť možno výskumy aj zo sekulárnej oblasti. A poznatky napríklad, že ľudia doslova nevedia zomrieť, lebo sú gniavení vinou. Množstvo kresťanov dnes je v úzkosti viny. Ich pokánie je motivované vinou. Ich vzťah s Bohom je motivovaný vinou. Ich služba pre Boha je ťahaná vinou alebo snahou o odčinenie. A druhá tá motivácia, ktorá, a myslím, že prevláda trošku menej, ale tiež sa veľmi, veľmi bohato prejavuje, je hanba. Ale tá sa začne prejavovať až vtedy, keď hriech, nedostatok, chyba alebo nejaký pád je odhalený. A kresťania sa hanbia. Hanbia sa prísť k Bohu. Keď príde na modlitbu, hanbia sa. Keď príde na vstate v zhromaždení, hanbia sa. Hanbia sa kľaknúť si. Hanbia sa modliť sa na hlas. Hanbia sa prísť dopredu. Hanbia sa povedať svedectvo. Hanbia sa vyznať Krista. A ľudia, toto je takisto veľmi silný koreň motivácie. Druhý je hanba. Alebo pocit nehodnosti. Nemám na to. Aj preto štandardne, a nielen v našom zhromaždení, ale aj keď chodím po akýchkoľvek akciách po Slovensku, slúžiť do iných zborov, spoločenstiev, tak prvé rady sú voľné. A vzadu sa ľudia tlačia. A neviem, čo je to za fenomén. Všimli ste si to, alebo vám hovorím novú vec? Nachádzate toto vo svojom srdci? Buď vina, alebo hanba, alebo aj vina, aj hanba. Takže poďme si spolu otvoriť Evanjelium podľa Matúša v 3. kapitole. A tam je príbeh, ako pán Ježiš sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom. A poďme sa pozrieť teda na chudobu ducha, ako ju vidíme u samotného pána Ježiša. A poďme rozmýšľať, čo jeho motivovalo, čím on bol ťahaný vo svojom vnútri, čo určovalo jeho vzťah k Bohu alebo jeho službu, jeho vzťahy, jeho hodnoty, jeho plány a tri bodky, všetko. Takže budeme čítať Matúš, 3. kapitola, od 13. verša. Vtedy prišiel Ježiš z Galiléji k Jordánu, ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe, a ty prichodíš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz, lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. A hľa z neba bolo počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbil. A neodpustím si taký maličký úvodik. Keď sa pozrieme na Jána Krstiteľa a vidíme niečo z toho nebeského kráľovstva, o ktorom hovorím, tak teraz trošku budete môcť nahliadnúť a porozumieť mi, prečo kážem o chudobe duchom a čo mi dáva Pán na srdce, čo čakám, čomu verím. A vnímam, že Boh nám to už chce zveriť, preto nás na to pripravuje. Všimte si, Ján Krstiteľ bol jeden obyčajný samotár, outsider alebo čudák, podivín. Inak sa obliekal, inak sa stravoval. 30 rokov zrejme o ňom krajina ani nevedela. Zrejme vôbec nechodil do civilizácie, nemáme o tom ani jednu jedinú zmienku. Akurát sa o ňom hovorili fámy, pretože jeho narodenie bolo veľmi výnimočné a stali sa nadprirodzené veci a ľudia si pohovárali medzi sebou tie spomienky a hovorili si, čo len bude z tohto muža. A ten muž, je tam jediná poznámka, že žil na púšťach. A to znamená, žil zrejme v okolí civilizácie, žil v samote a celý svoj život investoval zrejme naozaj iba do vzťahu s Bohom. A bol to ako keby jeden z posledných kvázi aj starozmluvných prorokov Ale na druhej strane on bol takým mostom medzi starou a novou zmluvou. A bola to jedna z takých postav, bol to muž, ktorý bol nazirejom, ak viete, čo to znamená. To znamená, zmluvne sa zasvetil Bohu. Odovzdal sa mu a úplne všetko investoval len do toho, aby mohol mať hlboký vzťah s Bohom. Aby sa modlil a aby počul z neba. A predstavte si, 30 rokov sa pripravuje takýto človek. Ja neviem, poznáte dnes takéto postavy? Máme takéto postavy na Slovensku? Alebo vo svete? Máme ľudí, ktorí sú možno divní, ktorí obetujú úplne všetko, obetujú naozaj nejakú bežnú sociálnu úroveň, obetujú nejaké svoje práva na stabilný príjem, na kariérny rast, na zabezpečenie svojich detí, na rodinu, na manželstvo. Zdal sa úplne všetkého, Ján Krstiteľ. Úplne všetkého. Po 30 rokoch sa zrazu objaví. A neobjaví sa na scéne, ako by sme dneska povedali. Mimo scény. Objavil sa na kraji medzi civilizáciou. Medzi púšťou a obývaným nejakým územím. A nečítate nič o billboardoch, o reklamnej kampani, o peniazoch, o vodcovstve, o tímoch, ktoré išli pred ním. Nečítate nič o tom, že by robil veľké zhromaždenia týmto spôsobom. Ján nemal absolútne nič, o čom my sme dnes presvedčení, že to potrebujeme mať, ak máme zasiahnuť tento svet. Cirkev dneska si myslí, že potrebuje vplyv, že potrebuje veľké osobnosti, že potrebuje veľké peniaze, že potrebuje neviem čo. Ján z toho nemal absolútne nič. A potom tam máte ďalšiu poznámku. Celá krajina k nemu vychádzala. To je zaujímavé. Ani jeden leták, ani jedno pozvanie, ani jedna reklama. Nič. Nič veľkolepé, nič pompézne, žiadne vodcovstvo. Nešiel zakladať zbor, nešiel založiť svoju vlastnú ministris. 30 rokov sa pripravoval, aby pol roka tam kázal. A celá krajina bola prevrátená hore nohami, ľudia vychádzali a jasne rozlišili, že tam je Boh, pretože reagovali na jeho výzvu nielen bežní ľudia, nielen tí, ktorí sa báli Boha, ale mnohí náboženskí vodcovia tam vychádzali a dali sa mu krstiť. A on mal ku ním krásny, nežný, sladký, kazateľský, pastierský príhovor. Vreteničie pleme, kto vám ukázal cestu von? Prinášajte ovocie hodné pokánia. Čo z toho vyplýva? Že ľudia tam prichádzali krstiť sa len formálne, mnohí z nich len formálne, len aby sa prispôsobili davu. Len aby vyzerali rovnako svätí ako dovtedy. Len aby neprišli o nejakú prestíž. Len preto, lebo boli motivovaní vinou alebo hanbou. Tomuto hovorím nebeské kráľovstvo, ľudia. Jeden muž. A nemal nič. A celá krajina bola zasiahnutá. A strašne potom túži. Viete, dnes, keď chodím po Slovensku a sedím v mnohých tých organizačných tímoch, a potom mám pokazený žalúdok z toho, keď vidím, ako je to o peniazoch. O tom, či je logo bude na spodku. O tom, kto si uchvátí tých 5,5 človeka, ktorí sú zasiahnutí. Ak sa pamätáte, pred rokom, možno aj vyše rokom, som bol tak znepokojený, som tak vnímal na modlitbách, že diabol pozdvihuje novú zbraň na Slovensku, ktorá už roky pôsobí, ale stane sa viditeľnou. A to je vnútorné rozdelenie, rozklad. A dneska, keď sa pozriete po cirkvi na Slovensku po tom roku, tak všade vidíte rozdelenie. Som veľmi znepokojený z toho, čo vidím. Aj preto som sa vás na začiatku spýtal, urobil si s tým niečo počas tohto roku? Je čas schudobneť duchom. Viete, keď prichádza Pán, koniec koncov, máte to napríklad v Máriinom prorockom chválospeve, keď bola tehotná s Pánom Ježišom. Jedna z vecí, ktoré prorokovala, bolo, že Pán príde pyšných zhodiť z ich trónov a pokorných pozdvihnúť. Ja verím, že Boh bude manifestovať nebeské kráľovstvo. Lebo jeho vôľou nie je, aby ľudia takto hynuli a išli do zatratenia. Ale verím, že nás čaká veľká rošáda, ktorí si myslia, že stoja, padnú. Mnohí pyšní prídu o svoje tróny. Ale Boh bude hľadať chudobných duchom. Takže Pán Ježiš prichádza v tejto situácii k Jánovi Krstiteľovi, aby sa mu dal pokrstiť. A Ján Krstiteľ na to reaguje: ty prichádzaš ku mne? Rozumiete, Ján Krstiteľ jasne prorocky rozlíšil, že Ježiš je Mesiáš. A keď ho videl prichádzať, tak hovoril: aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A Jánov krst bol krst na vyznanie hriechov, to bol krst pokáňa. To bolo: urovnávajte chodník Pánovi. Daj do poriadku svoj život, aby to Božie kráľovstvo si neminul. Ja som len hlas volajúceho na púšti, hovoril Ján. Pripravuj sa, lebo sa ide niečo v tejto krajine udiať a ak sa nepripravíš, tak to absolútne minieš. Presne ako je to napísané v Evanjeliu podľa Lukáša 7.30. Ale farizei a zákonníci, keďže sa nedali Jánom pokrstiť, minuli zámer, úmysel, ktorý Boh mal s nimi. Katastrofálna veta. Nie, že by Boh nemal s tebou plán, ale ty môžeš ten plán minúť, ty sa môžeš srieknúť. Len preto, že sa nepripravíš. Len preto, že nepovieš: áno, tu som. A dávam všetko nabok, aby mohlo prísť Božie kráľovstvo. A preto Ján povedal Pánovi Ježišovi: ty prichádzaš ku mne, ty, ktorý si hriechu neučinil. Ty prichádzaš robiť verejné pokánie. Ty prichádzaš demonštrovať, že urovnávaš chodník Bohu a Božiemu nebeskému kráľovstvu. A Pán Ježiš mu povedal: to teraz nechaj. Teraz nejde o vinu a teraz nejde o hanbu. Mňa neťahá vina a mňa neťahá hanba. Tu ide o niečo viac. Ján, my ideme naplniť Božiu spravodlivosť. My nejdeme len sa snažiť obstáť v ľudskej spravodlivosti, v spravodlivosti zo zákona. Ja nejdem robiť pokánie len preto, že si ma usvedčil, alebo len preto, že to vyšlo na povrch. Alebo len preto, aby som získal vstupenku do neba, alebo len preto, aby som bol slobodnejší od hriechu, lebo aj tak ma gňaví, aj tak sa cítim zle, keď hreším. Alebo len preto, aby som mal prosperitu alebo Božie požehnanie. Ján, ja tu nie som pre obchod, mňa neťahá vina a ani ma nezastavila hanba na ceste sen. Ale prišiel som naplniť. Prišiel som spraviť viac, ako čo musím. Máš pravdu, nemusím sa ti dať pokrstiť. Vôbec by som tu nemusel demonštrovať to, že vyrovnávam cestu. Ale prichádzam niečo ukázať môjmu nebeskému Otcovi. Prichádzam naplniť jeho túžbu, jeho očakávanie. Prichádzam reagovať na Božie srdce. Ako sme to už dneska počuli, prvé prikázanie je: milovať budeš Boha celým svojim srdcom, z celej duše, z celej mysle. Inými slovami, Pán Ježiš povedal Jánovi: ja prichádzam dnes milovať svojho nebeského Otca. Neprichádzam splniť nejaké kritériá a požiadavky. Ani si sem neprichádzam spokojne sadnúť a zohrievať stoličku, že predsa som zmierený s Bohom a už to všetko viem a nemusím. Nie, ja prichádzam kvôli nebeskému Otcovi. Ja prichádzam znovu otvoriť svoje srdce. Prichádzam mu vyznať lásku. A koniec koncov, zo záveru tohto príbehu to jasne vidíte. Z neba zaznel hlas a vidíte, že Božie otcovské srdce bolo fascinované, dotknuté úplne. Úplne Boh bol zohriatý vo vnútri, môžeme to tak povedať. Boh povedal: toto je môj milovaný syn. To znamená, on neprišiel len vo formálnom synovstve. On prišiel v synovstve, ktoré bolo zvnútra, ktoré bolo reálne, ktoré bolo podstatou jeho osobnosti, jeho srdca. Neprišiel v teologickom synovstve, ktorí sme sa narodili z vody a z ducha, stali sme sa detkami Božími. Ale prichádzal v reálnom synovstve. On bol syn. Správal sa ako syn. Myslel ako syn. Cítil ako syn. A ak si syn, tak tam ide nabok hanba. Rozumiete tomu? A tam ide nabok vina. Tam ide o niečo viac. Áno, to, že sme obvinení z hriechu, je prirodzené, samozrejme. To, že sa hanbíme, lebo sme v tomto tele, je to prirodzené. Ale ak si syn, tak tam ide o niečo viac. Ak si syn. Jan, nechaj to teraz. Nechaj to teraz. A tu sú teraz tri veci, ktoré sa tam stali a ktoré verím, že sú nebeské, že sú nebeským kráľovstvom a čakám tie veci. A na základe toho poďme teraz možno si aj dať otázku, že či sme chudobný duchom, či sme to zakúsili, do akej miery sme to zakúsili. Aj keď ja teraz nechcem, aby si skúmal svoje emócie, tu nejde o emócie. Tu ide o niečo hlbšie v tvojom vnútri, v tvojom duchu. A poďme to skúmať. Prvá vec, ktorá sa tam stala, bolo, že sa otvorilo nebo. A to sa vždy stane ľudia, kde je niekto chudobný duchom, ktorý roztrhne svoje srdce týmto spôsobom, ako Pán Ježiš. Kde je človek, ktorý urobí viac, ako musí. Pre nejaký bežný cirkevný alebo kresťanský štandard, niečo, čo je zaužívané. Sluší sa, ja neviem, prísť v nedelu na zhromko, alebo mať skupinku, alebo sa modliť občasne, alebo ja neviem, sluší sa. Ľudia sa ma niekedy pýtajú, z čoho mám robiť pokáne. No, drahúšik, ak toto potrebuješ vedieť, z čoho máš robiť pokáne, tak ho radšej ani nerob. Ako potom, kde je Boží duch v tvojom vnútri? Potom, kde je skutočné pohnutie smerom k Otcovi? Ak je tvojim pokáním len vymazanie registra tvojho trestu, tak potom prestaň zarmucovať Božie srdce. On ťa miluje, rozumieš? Láskou, ktorou dal za teba svojho syna a je napísané, keď teda ten, ktorý dal za nás svojho milovaného syna, či nám nedaroval všetko, pristupuješ k Bohu, ktorý ťa extravagantným spôsobom miluje a ty prídeš s papierikom a s registrom trestov, aby si odfajkal. Povedal, o páne, zle sa cítim, osloboď ma z tohto, odpustím im tisíci, tretíkrát som padoval. Ale jeho srdce hľadí na tvoje srdce. Aká je jediná adekvátna odpoveď na tú lásku? A teraz už možno rozumiete, prečo Ján mal ten sladký príhovor ku svojim krstencom v reteničie pleme. Kto vám ukázal cestu? Kde je to ovocie? Kde je skutočné ovocie pokáňa? Ale kde je roztrhnuté srdce človeka, tam sa otvorí nebo a súčasťou života toho človeka sa stane nebo. Nebeský svet. Ak máš otvorené nebo nad tvojou hlavou, tak to zmení celý tvoj život. Z teba sa stane človek, ktorý ide domov. Ktorý vie, že v nebi má domov. Nasmeroval si sa tam. Všetko dávaš za seba a nasleduješ baránka. A bežíš za odmenou horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. A apoštol Pavel to napísal v liste Filipským také vyznanie. Zabúdam na to, čo je za mnou. A všimte si, apoštol Pavel nehovoril, motivuje ma teraz kariérny rast v cirkvi. Chcem založiť najviac zborov ako ktokoľvek iný. Chcem urobiť najväčší zbor na svete. Chcem byť ten najlepší evangelista alebo apoštol alebo pastor. Chcem získať. Viete, za čím bežal Pavel? Za odmenou v nebi. On išiel domov. Mal otvorené nebo nad sebou. Žil pre nebo. Zhromažďoval si tam poklady. Nerozmýšľal, ako rozmýšľa tento svet. On sa už ubytoval v nebi a zariadoval si nebeský príbytok. a investoval do toho, čo si do neba aj mohol zobrať. A to boli ľudia. To boli ľudia okolo neho. Otvorené nebo. Je otvorené nebo nad tvojou hlavou. Máš vedomie nebeského povolania. Ťahne tvoj život povolanie. Počul si už, že Boh ti povedal, mám s tebou plán? To je skúsenosť s nebom. Ak si mal skúsenosť s nebom, tak takto reaguješ. Napríklad prorok Izaiáš mal skúsenosť s nebom, bol vytrhnutý do neba, videl vysoký Boží trón, a zakúsil svoju nehodnosť, samozrejme prevalila sa cez neho, videl, že je úplne stratený, potreboval Boží dotyk, Boh sa ho dotkol uhlíkom z oltára. Viete, aká bola reakcia proroka Izaiáša? Zaujímavé. Počul zrazu, koho pošlem, kto mi pôjde. Ak sa otvorilo nebo nad tebou, tak je to, ako keby ťa niekto ako šíp priložil na tetivú lúku a natiahol. A ty cítiš to napätie povolania. Ty to prosto vieš, že Boh hľadá, koho pošle. A ty hovoríš, tu som, pošli mňa. Je otvorené nebo nad tvojou hlavou? Alebo si sa pomodlil modlitbu spasenia niekedy dávno, niekto ti povedal, potriasol rukou, stal si sa Božím dieťaťom, ty si začal chodiť do cirkvi, ale nebo nikde. Nebo nikde. Len svetské plány, svetský štandard. Musím zarobiť, musím postaviť, musím sa postarať, musím tam a musím to. A kde je nebo? Je otvorené nad tebou. Cítiš napätie neba? Vieš, čo sa v nebi teraz deje? Vieš, ako tam vrcholia prípravy? Si zlomený niečím z neba? Ak nie, potom je otázka, či si chudobný duchom. Či si neurobil len formálne veci. Lebo množstvo ľudí sa dalo formálne pokrstiť aj Jánom Krstiteľom. Otvorilo sa nebo. Druhá vec, ktorá sa stala, že zostúpil Svätý Duch v podobe holubice na Pána Ježiša. To je druhá vec, ktorú čaká. Vyliatie Svätého Ducha. A pozor, ja nehovorím o charizmatickom, necharizmatickom hnutí. O to absolútne nejde. Môžeš mať charizmatickú zbožnosť, akú chceš. On je holubica. On prichádza. Keď je niekto chudobný duchom. Ty môžeš mať charizmatický slovník, zbožnosť, prejavy, pohyby. A to ešte neznamená, že Svätý Duch tam je. Prichádza ako holubica. On chce spočinúť na tebe. A Duch Svätý, keď prichádza, tak mení život človeka. Ako je to napísané napríklad s kráľom Saulom, ktorého prorok Samuel pomazal za kráľa. A keď na neho vylial ten olej, ktorý symbolizoval Svätého Ducha, keď na neho zostúpil Svätý Duch, tak je tam taká malá poznámka. Že v tej chvíli sa zo Saula stal iný muž, iný človek. Prišla zmena. Zmena vnútra, zmena charakteru. Zmena, rozumiete, zmena. Prišlo ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, krotkosť, nežnosť, trpezlivosť, hovievavosť. Celé vnútro sa vtedy zmení. Zostupí Svätý Duch na teba, zmení ťa to zvnútra. A zároveň prichádza Božia moc, vystrojujúca ťa ku službe. Prichádza pomazanie, prichádzajú možno duchovné dáry alebo čokoľvek iné. Ale prichádza Božia prítomnosť s osobou Svätého Ducha. Prichádza Božia podstata do teba. Prichádza Boží vklad do tvojho života. A ty už vieš, že nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ty už vieš, že si len hlinená nádoba, ale niečo nadprirodzené, slávne sa cez teba prelieva alebo tebou tečie. Ja neviem, či si to zakúsil, či to bolo už dávno, alebo či je to aj teraz. Ale môj drahý, ak si chudobný duchom, Svätý Duch prichádza. Cesta k tomu, aby bol Svätý Duch vyliatý, není hra na charizmatikov. Ale chudoba duchom. Zlomenosť pred Bohom. Odovzdanie sa jeho povolaniu. Najskôr sa otvorí nebo.
Tu som ja, Pane, pošli mňa, som zlomený pre teba, ja už nedokážem žiť nejako inak. Už som zakúsil otvorené nebo a ja už nemôžem žiť, ako keby ty si neexistoval. Ja už viem, že moja hodnota je v tebe, ja už viem, že ty máš so mnou plán a ja ho chcem, a ja to nechcem minúť. To je prvá vec a druhá vec a potom prichádza Svätý Duch. Zakúšame vyliatie Svätého Ducha. A ja sa za to už dlho modlím. A jedna z takých mojich občasných alebo takých refrénových modlitev je, že Pane, daj mi zakúsiť to, čo zakúsil Peter v dobe, keď kázal v Korneliovom dome. A viete, čo zakúsil Peter? Nedokončil svoje kázanie. Svätý Duch si dovolil Petra prerušiť. A zostúpil tam. Prečo? Lebo boli chudobní duchom. Fú, lebo tak veľmi chceli počuť. Lebo počúvali srdcom. Neprišli si vypočuť novosti z kresťanského sveta. Dobré zamyslenie alebo úvahu. Fú, oni boli chudobní duchom. Kvôli ním poslal anjela ku Korneliovi Boh. Kvôli ním poslal, dal videnie Petrovi, keď sa modlil na streche. Rozumiete, niekto je chudobný duchom, ani nemá prístup k evanjeliu, ale ak je roztúžený chudobný duchom, Boh pošle anjela, Boh urobí čokoľvek, len aby ten človek sa s Bohom stretol. A Peter nemohol dokončiť kázanie. A moja modlitba je, Pane, príď. Tí ľudia nepotrebujú mňa, nepotrebujú ďalšieho kazateľa a milión tu kázeň. Potrebujeme každý jeden tak veľmi tvoj dotyk. A on príde. A on vždy príde. A tretia vec, ktorá sa tam stala, bola, že z neba zaznel hlas. To je vyznanie Otca priamo k Pánovi Ježišovi. A toto je niečo nádherné, fascinujúce. A toto je môj milovaný syn. Alebo ty si môj milovaný. V tebe sa mi zaľúbil. A chcel by som toto povedať dneska, aj keď to možno bude trošku tvrdé. Ja to nepreháňam ľudia, ono je to naozaj tak. Na prvom mieste nejde o to, či sú ti odpustené hriechy. Na prvom mieste nejde o to, či budeš uzdravený. Alebo či ťa bude môcť Boh požehnať. Či ťa vyťahne z tvojich problémov. Alebo či si spasený. Alebo či pôjdeš do neba. Vieš čo na prvom mieste? Či odpovedáš na Otcovú lásku? Lebo ak áno, všetko ostatné je. A ak nie, sa bojím, že všetko ostatné je zbytočné. Keby si mal všetku múdrosť a všetko poznanie a lásky by si nemal, nič ti to nepomôže. Keby si vedel uzdravovať, prorokovať, mal duchovné dáry a nemáš lásku. Keby si hovoril aj anielskými jazykmi, keby si si dal telo spáliť a dal na charitu úplne celý tvoj majetok a nemáš lásky, nič ti to nepomôže. A tá tretia vec, ktorá sa deje chudobným duchom, že Božia láska je k ním prehovorená priamo Bohom a vyliata v ich srdci, že začne meniť celé ich vnútro a určovať ich Božia láska. Ty si môj milovaný. Príde tam Božia láska. V prvom liste Jána máte všetky tieto veci, o ktorých hovorím, čierne na bielom. Podľa toho poznávame, že sme z Boha, alebo že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal svojho svätého ducha. Alebo na inom mieste napísané, kto sa narodil z Boha, miluje. Tam prichádza Božia láska. A mňa úplne fascinuje, ako život, služba pána Ježiša bola motivovaná otcovou láskou. On hovoril o Bohu ako o otcovi. Hovoril o otcovom dome. Hovoril, nič nerobím, čo nevidím robiť môjho otca. Nič nehovorím, čo nepočujem hovoriť môjho otca. Ja a otec jedno sme. A ako Ján Krstiteľ, ani pán Ježiš nešiel za svojou kariérou. Nebol ťahaný tým, čím sme ťahaní dneska my, nejakými ambíciami. Keby chcel zasiahnuť vo svojej dobe spoločnosť, tak by nebýval na lázoch. Niekde na samote, na kraji, ako bol Nazaret alebo Kafarnaum. To boli absolútne lázy, to bol kraj. Jeho vlastní bratia mu hovorili, to, čo má, že niečo zhora, choď, ukáž sa svetu, nech ťa spoznajú. On to vôbec nemal v úmysle. Vôbec mu o to nešlo. Vôbec nechcel popularitu. Vôbec nechcel ministries. Dokonca prosil ľudí, vyzýval ich, nehovorte, že ste boli uzdravení. Lebo on vedel od Boha, čo má urobiť v tom 2,5 roku približne, ktorý tu na tejto zemi slúžil. Bol učovaný láskou a pripravoval svojich učeníkov pre chodenie s otcom. Dal koncept cirkvi, koncept otcovho domu. Otcovho domu. Odchádzam k môjmu Bohu a k vášmu Bohu, k môjmu otcovi a k vášmu otcovi. A to je moja otázka. Prehovoril Boh ku tebe? Počul si jeho význanie, že ťa ľúbi? Že v tebe našiel zaľúbenie? A keď máš tento hlas, ty si môj. Ty si môj milovaný. Ja som s tebou, neopustím ťa. Ja ťa podoprieram za tvoju pravicu. Ja ťa povediem. Budeš môcť vyznávať potom spolu s apoštolom Pavlom, ak Boh je so mnou, kto proti mne. Ak Boh ma ospravedlnil, kto ma odsúdi. Potom budeš vedieť vstať z hanby a vstať z nejakej falošnej viny. A medzi tebou a Bohom už nebude obchod. Už nebude neistota. Už nebude nejaký prázdny vzťah. Ale bude niečo veľmi, 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 veľmi konkrétne. Ja verím tomu, že toto nás kvalifikuje pre použiteľnosť Boha. On hľadá ctiteľov, ktorí ho budú ctiť v duchu a v pravde. On hľadá. Dokonca aj v tom texte české preklady hovoria, toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. On hľadá cirkevný zbor, ktorý mu bude veriť, ktorý sa mu odovzdá, ktorý sa zlomí pre jeho plány. On hľadá mužov a ženy, ktorí budú chudobní duchom a ktorí zakúsia jeho otcovskú lásku. Lebo nám chce zveriť nebeské kráľovstvo. Nebeské veci. A potom sa budú deť aj také veci, že budeme lámať 5 chlebov a 2 rybičky 5-tisícovým alebo 7-tisícovým zástupom. A Boh si bude môcť použiť možno zbor viera pre zástupy ľudí. Vo veciach, na ktoré nemáme financie, na ktoré nemáme kapacity, na ktoré nemáme vplyv. Ale Boh nám to bude môcť veriť. Boh bude môcť otvoriť pred nami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Boh môže vykročiť pred tebou alebo predo mnou. A ja tak chcem povzbudiť. Poď urobiť niečo podobné, ako urobil pán Ježiš. Nemusel ísť k Jánovi Krstiteľovi. Nemusel sa mu dať pokrstiť. Nebol dotlačený vinou a nebol zastavený hanbou. Povedal si, ja idem odpovedať na Bože otcovské milujúce srdce. Chcem ťa znovu pozvať. Poď a pokľaknúť pred Božím baránkom. Poď odpovedať na lásku, ktorá dala všetko. A ktorá je taká istá horúca. Poď mu odovzdať svoj život. Poďme sa modliť teraz.